Amerikalik do'mbirachi va fotograf Jeyson Xamacher Suriya diniy musiqasini yo'qolib ketmasligi uchun yozib olgan. U Suriyadagi urush nafaqat shaharlarni, balki insonlar ruhiyatini ham vayron qildi degan fikrda. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Jeyson Xamacher rok janridagi zarbli cholg'ular ijrochisi, fotograf va arxivchi. U Suriya nasroniy musiqasini yig'ib yuradi. O'rtog'ining taklifi bilan Suriyadagi cherkovlar musiqasini jamlashga kirishgan. William Dalrymple o'z kitobida Suriya sahrosidagi nasroniylarning nolalarini tasvirlagan. Uni o'qiganimdan keyin shu haqda o'ylay boshladim, deydi Jeyson Xamacher. Bu ohanglar professional tasmalarda mavjud emas. Buni yaratish uchun esa Suriyaga borish kerak edi. Xamacher Nyu-York muzeyi foto loyihasi doirasida Suriyaning Halab shahriga kelganda musiqa yozib olish imkoniyatiga ham ega bo'ldi. 2006-yil birinchi marta kelganimda 4 soat bo'sh vaqtim bor edi. Armanlar yashaydigan joylarni tomosha qilgani bordik va shu sayohat hayotimning yo'nalishini o'zgartirib yubordi, deydi u. Xamacher Suriyaga bir necha marta sayohat qildi. Tarixiy obidalar, qadimgi joylar va qabriston toshlarining suratini olib yurdi va albatta diniy musiqani ham tasmaga tushirdi. Uning sayohatlari fuqarolar urushi boshlangandan keyin to'xtab qolgan bo'lsa-da, yozib olgan diniy ohanglari arman, xaldey xalqi musiqalarini ulashishda davom etaverdi. Xamacher musiqiy foto albomlari orqali g'arblik san'at shaydonlarini Halab shahridan topgan materiallariga jalb qilishga urinyapti. Men dunyoning ko'p joylarida bo'ldim, lekin aynan Suriyada o'zimni erkin his qilaman. Bunga umuman hukumat, davlatning aloqasi yo'q. Bu yerda odamlar boshqacha, deydi u. Xamacher urushlar qadimgi Halabga qo'shib shahar ruhiyatini ham barbod qilganidan kuyunadi. Masala bu shaharni qayta qura olishda emas. Shu yerliklarning ruhiyati ham yo'qolib ketdimikin deya savollar girdobidaman. Suriyani shunchalar o'ziga xos qilgan ruhiyat qoldimikin? Bilmadim, deydi u. Shunga qaramay Xamacher fidokor ijodkorlar mehnati bilan Suriyaning boy madaniy merosi qayta tiklanishiga ishonadi.
Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi radiosi uchun.